გადაცემას სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის დირექტორი ვასილ ჭყოიძე. დიდი მადლობა ბატონოს.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ჩვენს შევახსენებ ჩვენი საუბრის თემა იქნება დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობა. საქართველოს გაწევრიანება მასში და საქართველოს გამოსვლა თანამეგობრობიდან დღეს ოფიციალურად სრულდება ეს პროცედურა საქართველოს მიერ თანამეგობრობის დატოვებისა. შევიდა საქართველო ომის შემდეგ დამოუკიდებელ სახელმწიფო თანამეგობრობაში და მის დატოვების შესახებაც განაცხადა ომის შემდეგ. მე მინდა რომ თავდაპირველად ბატონო ვასილ გავიხსენოთ თავად შესვლის გადაწყვეტილება როგორ იქნა მიღებული, მაშინაც დიდი პოლიტიკური დისკუსია მიმდინარეობდა მის შესახებ საკმაოდ ისეთი მძაფრი.
აბსოლუტურად სწორედ აღნიშნეთ, ეს მართლაც სიმბოლურია, რომ დსთ-ში შესვლა ჩვენ გვაიძულა სწორედ ომში დამარცხებამ, კერძოდ სოხუმის დაცემამ. მანამდე საქართველოსი არც კი განიხილებოდა დსთ-ში გაწევრიანების საკითხი, თუმცა ამ სამწუხარო და ტრაგიკული მოვლენების შემდეგ მე მახსოვს იმპერიოს თან დაემთხვა ასევე შიდა დაპირისპირება, სამოქალაქო ომი. მაშინ საქართველომ მაშინდელმა ხელისუფლებამ მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, დღეს შეიძლება იყოს საკამათო, შეიძლება თუ არა დსთ-ში გაწევრიანების თავიდან აცილება თავის დროზე, მაგრამ ერთ რამეში ალბათ კონსენსუსი საქართველოს საზოგადოებაში უნდა იყოს, რომ დსთ-ში გაწევრიანება ეს იყო ტრაგიკული და ნეგატიური მოვლენა. ანუ რეალურად ეს იყო საქართველოს მოქცევა იმ არაოფიციალურად აღიარებულ რუსული გავლენის სფეროში, რომელზეც მაშინ და დღესაც მიდის ხათაშორის საუბარი. ანუ დსთ-ს იყო დამოუკიდებელი სახელმწიფოები, მაგრამ დასავლეთი და საერთაშორისო თანამეგობრობა დსთ-ს მაინც განიხილავდა როგორც რაღაც განსაკუთრებულ არეალს და დღემდეც ასე განიხილავს, როგორც განსაკუთრებული არეალი, სადაც რუსეთს გააჩნია, ვთქვათ, ექსკლუზიური გარკვეული ინტერესები და ექსკლუზიური უფლებამოსილებები.
რა იყო ამოსავალი, იქნებ გაიხსენოთ არგუმენტი მთავარი შესვლის მომხრეებისა? რუსეთის საფრთხის მოცილება მაინც
გადამწყვეტი მაინც იყო ტერიტორიული მთლიან, ანუ მაშინ ჯერ კიდევ ქართულ საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს შეიძლებოდა დაეჯერებინა ის, რომ დსთ-ში შესვლით, ანუ რუსეთის მიმართ რაღაც კომპრომისის გამოჩენით, შესაძლებელი იყო აი ამ ჩვენი ტერიტორიული პრობლემების მოგვარება, რომელიც პრინციპში ისევ თვითონ რუსეთმა შეგვიქმნა, თუმცა შემდგომ განვითარებული მოვლენებმა აჩვენა, რომ ამან არაფერი არ მოიტანა. რეალურად საქართველომ დაკარგა ძალიან დიდი დრო, იმ დრო იმ გაგებით საერთაშორისო და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის თვალსაზრისით. ანუ ჩვენ გარკვეულ საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე ვიყავით აი ამ ყურადღების მიღმა, რომელი ყურადღების ფოკუსიც მაგალითად იმ პერიოდში მოხდნენ ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები და რეალურად ჩვენ აი ნოლიდან ვიწყებთ. დღეს აი დღევანდელი დღე არის სწორედ ეს ღირსშესანიშნავი დღე, დსთ-ს ოფიციალურად დატოვების დღე და რეალურად ჩვენ ნოლიდან ვიწყებთ იმას, რაც თავის დროზე დსთ-ში შესვლამდე უნდა გავუკეთებინა. ნუ ამას ჰქონდა თავისი როგორც სუბიექტური, ისე ობიექტური მიზეზები, თუმცა აი ამ პერიოდმა აჩვენა, რომ თუმცა საქართველოს კომპრომისების თვალსაზრისით უფრო შორსაც წავიდა, ეს მარტო დსთ-ში ისე შესვლა არ იყო, რა თქმა უნდა. საქართველოს ხელისუფლება მაშინ დათანხმდა დსთ-ს ეგიდით განეთავსებინა რუსული სამშვიდობო შენაერთები აფხაზეთში.
ეს საკითხიც ისმება დღეს. მოდით ვიდრე ამაზე ვიტყოდეთ. დსთ-ში ყოფნამ შეუშალა თუ არა ხელი იმ ინტეგრაციულ პროცესებს, ნატოსთან დაახლოების პროცესებს თუ ევროკავშირთან თანამშრომლობის პროცესებს, რომელიც მოგვიანებით დაიწყო და განვითარდა?
რა თქმა უნდა შეუშალა, იმიტომ რომ ამ პერიოდში ის სწორედ იგივე მინდა გავიმეორო, ამ პერიოდში საქართველო განიხილებოდა როგორც და საერთოდ ეს არეალი განიხილებოდა და დღესაც ნაწილობრივ განიხილება. ნუ დღეს ცოტა სხვა პროცესები წავიდა, ალბათ ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ, ეს აღმოსავლეთის პარტნიორობა და ამ შემდეგ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ამ პერიოდამდე ეს არეალი განიხილება რუსეთს როგორც რუსეთის განსაკუთრებული გავლენის სფერო და იქ ნებისმიერი სერიოზული გადაწყვეტილება, თქვა დაახლოება ამ ქვეყნებისა, იგივე ევროკავშირთან, ნატოსთან და ამ ტიპის ორგანიზაციებთან, მაინც გარკვეულწილად არაოფიციალურად, მაგრამ თანხმდებოდა მაინც რუსეთთან. ანუ რუსეთის პოზიცია ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად გადამწყვეტი იყო დასავლეთისათვის, გარდა აი ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების, თუ არ ჩავთვლით, უკვე შეიცვალა.
თუმცა რა შეიძლება ითქვას იმის შესახებ, საქართველო რომ არ ყოფილიყო ოფიციალურად წევრი დამოუკიდებელ სახელმწიფო თანამეგობრობის, არ იქნებოდა განხილული ამ ასე ვთქვათ
ზეგავლენის? არ იქნებოდა, ეს იქნებოდა ვთქვათ თეორიულად რომ დაუშვათ,
ეხლა თქვენ
გახსოვთ, მე მახსოვს სამწუხაროდ ძალზე მძიმე პერიოდი, რომ მაშინ მართლაც საშიშროება იყო როგორც ტერიტორიების დაკარგვის, ასევე თვითონ საქართველოს როგორ ეს თქვა თუ არა სამუდამოდ არამედ დროებითი დანაწევრების საშიშროებაც არსებობდა. არსებობდა სამი ძალიან ძლიერი შეიარაღებული ცენტრი, ეს იყო თქვა განდევნილი პრეზიდენტის მომხრეები, მაშინდელი ხელისუფლება და პლუს ასლან აბაშიძე, ისე რომ შესაძლებელი იყო რომ არა მარტო ეთნიკური ტერიტორიები, არამედ თვითონ საკუთრივ ქართული ტერიტორიებიც რაღაც პერიოდით სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით ერთმანეთისგან მოწყვეტილი იყვნენ. ეს საშიშროება რეალურად იყო, სხვა საქმეა ხო შეგვეძლო თუ არა ამის თავიდან აცილება, შესაძლებელია შეგვეძლო, შესაძლებელია შეგვეძლო, მაგრამ ამ შემთხვევაში აქ ამაზე არ არის საუბარი. აქ საუბარი იმაზე, რომ თუ საქართველო თეორიულად დაუშვებთ იმას, რომ მოახერხებდა, რომ არ შესულიყო დსთ-ში, თქვა წარმოვიდგინოთ, რომ აი ამ ლიდერებმა მაშინ მონახეს საერთო კონსენსუსი, გადაწყვიტეს შერიგება ან შეჩერება ყოველ შემთხვევაში ერთმანეთის წინააღმდეგ დაპირისპირების და რაღაც ერთიანი მიზნის ქვეშ გარეთ. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ხვდებოდით დასავლეთის ინტერესის არეში. ხლა აქ არის როგორი პროცესი, რომ ესე იგი არის რაღაცა პოლიტიკური პროცესი, რომელსაც აქვს თავისი დასაწყისი და აქვს თავისი დასასრული. აი ამ დასაწყისიდან დასასრულამდე ამ თუ ამ პროცესში თავიდანვე არ ჩავერთეთ, რაღაც პერიოდის შემდეგ უკვე პაუზა გვაქვს. ამ შემთხვევაში იყო ბალტიისპირეთის ინტეგრაციის პროცესი, აი ამ ევროატლანტიკურ ზუსტად ეს პერიოდი და 93 94 95 წელი და ასე შემდეგ. აი ამ პერიოდში ჩვენ შანსი ჰქონდა რომ ამ პროცესში ჩართულიყავით, თუმცა ჩვენ კიდევ ერთხელ გავუშვით ასეთი შანსი, თუ თქვა შანსი, თქვა ბალტიისპირეთის შემდეგ კიდევ ახალი ტალღა წამოვიდა, ეს უკვე მას შემდეგ რაც ყოფილი იუგოსლავიის ტერიტორიაზე თქვა ნატოს ჩარევით მოხდა სიტუაციის სტაბილიზირება, დაიწყო იქ სტაბილიზაციისა და ასოცირების პროცესი, ანუ დასავლეთ ბალკანეთის რეგიონის ინტეგრაცია ევროპულ სტრუქტურებში და ასევე ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში. და აი ამ პროცესსაც ჩვენ უკვე დსთ-ში ყოფნის გამო ვეღარ ჩავერთეთ, ისე რომ ჩვენ გავუშვით ესე ვთქვა ორი მატარებელი და შესაბამისად აი დღეს არის შანსი რომ გარკვეულწილად რაღაცნაირად ამ სივრცეს ჩვენ ჩამოვცილდეთ. დღევანდელი საერთაშორისო ვითარება უფრო ხელსაყრელია ჩვენთვის, რომ ეს იოლად გავაკეთოთ. მეხედველობაში მაქვს იგივე აღმოსავლეთის პარტნიორობა, რომელიც ევროკავშირის ინიციატივით დაიწყო, ეს გაცხადდა სექტემბერში და ოფიციალურად მაისში ამოქმედა ეს ახალი ინიციატივა და იგი ითვალისწინებს ევროკავშირის აღმოსავლეთის მეზობლების ექვსი მეზობელი ქვეყნის უფრო დაახლოებას ევროკავშირთან. ამ შემთხვევაში უფრო ხელსაყრელი ფონია ამისთვის და ამავე დროს აი სწორედ ვარდების რევოლუციის და თქვათ ნარინჯისფერი რევოლუციის შემდეგ უკრაინაში არსებობს განსაკუთრებული გარკვეული მოლოდინები დასავლეთის მხრიდან საქართველოსა და უკრაინის მიმართ. აქაც ესეც სიახლეა იმ სიტუაციასთან შედარებით, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, და ამ შესაბამისად აი აქაც გარკვეული ხელსაყრელი ფონი გვაქვს სხვა სახელმწიფოებთან, დსთ-ს სხვა სახელმწიფოებთან შედარებით. და პლუს ამას თუ ჩვენ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ საქართველო პირველი სახელმწიფოა დსთ-დან გაპირველი, დსთ-დან გამოსული სახელმწიფო, ანუ ბალტიისპირეთი ჩვენ არ შეგვიძლია ჩავთვალოთ როგორც დსთ-დან გამოსული სახელმწიფოები, იმიტომ რომ ისინი არც შესულან არასდროს დსთ-ში, მაგრამ ჩვენ ვართ პირველი სახელმწიფო, რომელიც შევიდა დსთ-ში და შემდეგ დატოვა დსთ. ამითაც ერთგვარ ყურადღებას ვიპყრობთ და მე ველოდები, რომ აი თუ რა თქმა უნდა ეს არგუმენტი ჩვენმა დიპლომატიამ კარგად გამოიყენა, რომ ჩვენ აი დავტოვეთ დსთ, ჩვენ ამ სივრცეს, ქართული საზოგადოება ამ სივრცეს არ აღიარებს თქვათ თავის სამყოფელ ადგილად, რასაც ქვია რუსეთის ექსკლუზიური გავლენის სფერო, და შესაბამისად ჩვენ უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ უფრო სწრაფი ტემპებით ცვლა თქვათ იმ ევროპული და ევროატლანტიკური, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ავტომატურად და აუცილებლად ასე მოხდება, ამას ჭირდება სერიოზული ძალისხმევა.
რაც ეხება გამოსვლის მომენტს, ის დადგა როცა დადგა, ეს იყო უკვე ომი ჯერ კიდევ მიმდინარეობდა, ანუ საომარი მოქმედებები, როდესაც ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილების შესახებ იქნა გამოცხადებული. ბევრი კამათი იყო და ბოლოს, ანუ დსთ-ში საქართველოს ყოფნა არასდროს იყო აღქმული სასურველ ამბად, ასე ვთქვათ, სასურველ ერთობად, მაგრამ და იყო ხოლმე, რომ აი რატომ ვართ ამ გაერთიანებაში, გამოვიდეთ, მანამდეც იყო ამის შესახებ დისკუსია. როგორ ფიქრობთ, რამდენად მომგებიანი, ასე ვთქვათ, ბჭალებში
დსთ-ში ყოფნა?
მომგებიანი იყო იმ მომენტში გამოსვლა, როდესაც იყო ეს მიღებული ეს გადაწყვეტილება. გვიან ხომ არის ასეთი,
ეს როგორ არის, ეს სადისკუსიო თემაა. აი მაგალითად
რა საჭირო იყო მანამდე იყოფნა,
მე მაგალითად ხარს დაუჭერდი დსთ-დან უფრო ადრე გამოსვლასაც, მაგრამ ის რაც შემდეგ აგვისტოში მოხდა, შესაძლებელია საზოგადოების მიერ აღქმული ყოფილიყო როგორც რუსეთის პასუხი დსთ-დან გამოსვლაზე, და შესაძლებელია საზოგადოებაში გაეჩინა ერთგვარი ნეგატიური დამოკიდებულება თვითონ დსთ-დან გამოსვლის მიმართ. ანუ შესაძლებელია საზოგადოებას
ეს ომამდე ხელისუფლება არ იცოდა ბატონო.
არა, ომამდე არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ამ დღევანდელი გადაწყვეტიდან ვამბობ. ანუ მე თავის დროზეც ყოველ წუთში ნების დსთ-დან შესვლის ნომერ ყოველ წუთში მომხრე ვიყავი დსთ-დან გამოსვლის, მაგრამ ამ გადასახედიდან თქვათ ეს რომ მომხდარიყო ომამდე, ალბათ შემდეგ რუსეთი მაინც გააკეთებდა იმას, რაც მან გააკეთა და შემდეგ შესაძლებელია საზოგადოების დიდ ნაწილს ეს მიეწერა აი თვითონ დსთ-დან გამოსვლისათვის და გაჩენილიყო რაღაც გარკვეული სინანული ზნობა, რომ აი რატომ დავტოვე დსთ და ეს არ მოხდებოდა და ასე შემდეგ.
ეს მესმის,
მაგრამ რა თქმა უნდა ნეგატიური იქნებოდა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ალბათ ნებისმიერ ცოტა უფრო ადრე შეიძლებოდა მაინც გარკვეულ წილად დსთ-დან
გამოსვლა. რა ამუხრუჭებდა ამას თქვენი აზრით?
ნუ პირველ რიგში წმინდა პრაგმატული ნაწილი, რომ დსთ ეს გახლავთ რა, ეს გახლავთ, ნუ გარდა იმისა, რომ ეს არის რაღაც პოლიტიკური სახურავი, ესე თქვათ, პრორუსული არეალის, გარდა ამისა დსთ ეს გახლავთ სავაჭრო კავშირი, რომელიც ეფუძნება თავისუფალ ვაჭრობას. დსთ ამავე დროს გახლავთ სავიზო ალიანსი, რომელიც ეფუძნება წევრი ქვეყნების მოქალაქეების უვიზო გადაადგილებას დსთ-ს ტერიტორიაზე. მთელი რიგი რაღაც გარკვეული იგივე მეტროლოგიის საერთო სტანდარტების და ასე შემდეგ და შედგა ეს ამ მსგავსი კავშირი, რომლიდანაც გამოსვლა ართულებს, მომენტალური გამოსვლა ართულებს ურთიერთობას დსთ-ს დანარჩენ ქვეყნებთან. ჩვენ დსთ-დან სამი მეზობელი ქვეყანა ყავს, ბუნებრივია, როდესაც საუბარია დსთ-დან გამოსვლაზე, ეს მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება არ არის, ეს შეეხება იგივე ქართულ ბიზნესმენებს, რომლებიც მოღვაწეობენ თქვა დსთ-ს სხვა ქვეყნებში.
ასე იყო ამისთვის, აი ეს ასეთივე ერთი წელი, არა ერთი ომამდე ამის თქმა მინდა. მე მინდა მიუბრუნდეთ, ანუ თქვენ თulis რომ ეს პრაგმატული მხარე უფრო მნიშვნელოვანი იყო
თავშეკავების თვალსაზრისით. არა, იცით რა, რაღაც გარკვეულ პერიოდამდე, ანუ რეალურად ფიქრი დსთ-დან გამოსვლაზე შეიძლება ითქვას დაიწყო სადღაც აი ეს 2 წლის განმავლობაში. რეალური ფიქრი და რეალური ნაბიჯების გადადგმა. ანუ დაიწყო ჩანაცვლება დსთ-ს მრავალმხრივი შეთანხმება, ისტორიით ამ სავაჭრო და აი ამ ტიპის შეთანხმებების. დაიწყო პარლამენტმა რატიფიცირება ორმხრივი შეთანხმებების ბოლო პერიოდში უფრო დაჩქარებული ტემპით. ანუ საქართველო რეალურად ემზადებოდა უკვე დსთ-ს დასატოვებლად. ნუ მანამდე ძნელია იმის თქმა, რატომ არა, მანამდე ალბათ არსებობდა ილუზია, რომ შესაძლებელია რუსეთთან თქვათ რაღაც კომპრომისის გზით ამ ტერიტორიაზე
არ გამაფოჭოთ,
გამოვწავოთ, იქნებ რაღაცა მოხდეს. იგივე თქვათ თავის დროზე მე ვთქვი, რომ დსთ-ს შესვლის შემდეგ ჩვენ კიდევ ერთი მძიმე ნაბიჯი გადავდგით კომპრომისისკენ. ეს იყო საქართველოს ტერიტორიაზე 4 რუსული სამხედრო ბაზის განთავსება. ხო, ეს ფაქტიურად ნეიტრალიტეტზე მეტი იყო. ანუ ის რაზეც დღეს არის ვითომ ბჭალებში დებატები ზოგიერთი პოლიტიკოსის მხრიდან, ეს არის აბსოლუტური თავის გასულელება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანი იყოს იმდენად გულუბრყვილო, რამდენადაც ზოგიერთები გვაჩვენებენ თავს, რომ აი ნეიტრალიტეტი თუ გვექნება ამ შემთხვევაში, თქვათ შესაძლებელია რუსეთიდან რაღაცა გარკვეული ეს გამორიცხული, იმიტომ რომ ჩვენ ნეიტრალიტეტი კი არა, ჩვენ რეალურად რუსეთის სამხედრო პლაცდარმი ვიყავით აი ამ პერიოდში. აი მეხედულებაში მაქვს ეს 4 რუსული სამხედრო ბაზა, ალბათ გეხსოვებათ, ეს იყო ვაზიანში, ბათუმში, ახალქალაქში და გუდაუთაში ჩვენი თანხმობით. ეს არ იყო ოკუპანტების ჯარი, ეს იყო ჩვენი თანხმობით ოფიციალურად საქართველოსი დაკანონებული რუსული სამხედრო ბაზები და პლუს ჩვენს მიერ უკვე ნახსენები ის 2 სამშვიდობო შენაერთი, რომელიც კონფლიქტის ზონებში. ანუ ფაქტურად ჩვენ ვიყავით ძალიან გადაქცეული რუსულ სამხედრო ფორპოსტად და ასეთ პირობებშიც კი რუსეთმა მოაწყო გალში განმეორებითი ეთნიკური წმენდა ქართველების, ანუ ერთი ნაბიჯიც კი არ გადა, თუნდაც გალის რაიონიც რომ რაღაცნაირად, და პლუს ამას ხდებოდა, მაშინაც ხდებოდა დაბომბვა, არა ესეთი მასშტაბით, მაგრამ ხევსურეთში ჩვენ გვახსოვს, რომ იქ ადამიანის ერთხელ ამას და იყო სერიოზული სამხედრო და ესეთი ზეწოლა საქართველოზე და დაუკარები.
არანაირად მეგობრო
არანაირი კომპრომისი არ არსებობს რუსეთთან მიმართებაში, ამის თქმა მინდა უბრალოდ ეს დაადასტურა იმ ხანმოკლე პერიოდმა ჩვენი დსთ-ში ყოფნის.
არც ისე ხანმოკლე გამოდგა.
საწუხავთ არც ისე ხანმოკლე. ნუ ისტორიისთვის არის ხანმოკლე, თორე ადამიანის მთელი თაობისთვის ეს, რა თქმა უნდა, უფრო დამანგრებელია ვიდრე თვითონ სახელმწიფოსთვის.
სმენელს მინდა შევახსენო ჩვენი სტუმარი გახლავთ ვასილ ჭყოიძე, ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის დირექტორი. ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 988327 და 204 110. 988327 და 204 110. საუბრობთ დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობიდან. გამოსვლის შესახებ დღეს ფორმალურად სრულდება პროცედურა გამოსვლისა. ბატონო ვასილ, გამოიწვია თუ არა დსთ-დან გამოსვლა დამოუკიდებელ სახელმწიფო თანამეგობრობის სამშვიდობოთა გაყვანას საქართველოდან? რამდენიმე წლის წინ მომხდარიყო ამას გულისხმობ, მე მესმის რომ სულ რაღაცა სპეკულაციებისკენ გიბიცკებთ, მაგრამ მაინტერესებს.
ყოველ შემთხვევაში მას სამართლებრივი საფუძველი გამოეცლებოდა, იმიტომ რომ საქართველო აღარ იქნებოდა დსთ-ს წევრი სახელმწიფო, მას სრული უფლება ექნებოდა მოეთხოვა, რომ შეწყვეტილიყო დსთ-ს ეგიდით ეს მისია, თუმცა რა თქმა უნდა რუსეთი ალბათ ფარხმას არ დაყრიდა, ის შეეცლებოდა სხვა სტატუსით დარჩენილიყო და უკიდურეს შემთხვევაში
შესაძლოა დაჩქარებულიყო პროვოკაციები.
შესაძლოა დაჩქარებულიყო, აი ჩვენ ამას უკვე შევეხეთ, ანუ ჩვენს დსთ-დან გამოსვლა შესაძლებელია დაეჩქარებინა ის რაც მოხდა აგვისტოში, არ ვიცი ეს ცუდი იქნებოდა თუ კარგი, ალბათ რა თუ ცუდია მოსახდენი ჯობია ადრე მოხდეს და შემდეგ დროზე მოახდინოთ შემდეგ ამის რეაბილიტაცია და ამის გადადება, ცუდის გადადებას ჯობია მისი დაჩქარება.
ავტომატურად ნიშნავდა თუ არა, აი იურიდიულად საერთაშორისო სამართლებრივ დონეზე ამ სამშვიდობოების მიერ საქართველოს ტერიტორიის დატოვება.
ავტომატურად არ ნიშნავდა, ეს უკვე ჩვენ გვაძლევდა სამართლებრივ საფუძველს იმისა, რომ გაგვეცხადებინა დსთ-ს გადაწყვეტილების გარეშე ცალსახად გვეთქვა უარი ამ ეს როდესაც საქართველოს დსთ-ს წევრი იყო, ასეთ შემთხვევაში ამას ჭირდებოდა დსთ-ს გადაწყვეტილება, რომ დსთ-ს წევრ ქვეყანაში დსთ-ს გადაწყვეტილებით შესული ეს კონტინგენტი თქვათ გაუქმებულიყო. მაგრამ მას შემდეგ რაც საქართველო გავიდოდა დსთ-დან, ამ შემთხვევაში საქართველოს გადაწყვეტილება იყო საკმარისი, რომ ბუნებრივია დსთ-ს დონეზე ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას ვერ მივახცევდით, ხო?
ანუ ასე მსმენელია ხაზზე 988-327 და 204-1000-ია ჩვენი ტელეფონის ნომრები. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ.
ალო,
გისმენთ გამარჯობა.
დილამშვიდობის, მე 988-ში შეკითხვა. საქართველოდან არის დაახლოებით მილიონამდე საქართველოს მოქალაქე რუსეთში. ამის შემდეგ იქნება თუ არა მასობრივი გამოდევნება, იმიტომ რომ ევროპაში ჩვენი ადგილი არ არის იქაც რა დღესია თურქეთში ჩვენი მოქალაქეები იჭერენ, იგივე საბერძნეთში და აქ ორად არის გაყოფილი. ერთი მამაკაცები ძირითადად რუსეთისკენ მიდიოდნენ სამუშაოდ და მუშაობდნენ იქა და ბიუჯეტში რაღაცა ფული შემოგონდათ, ქალები კიდევ აქეთ საბერძნეთი, ისრაელი და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ვინ უზრუნველყოფს ამ ხალხის დასაქმებას თუ კი მასობრივად ჩამოაყალიბებს, იმიტომ რომ გუამი ფაქტიურად მკვდარია. აი ამის შემდეგ რა უნდა გააკეთოს? გაეხსნება თუ არა ხელფეხი ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს, როგორც არის სომხეთი, აზერბაიჯანი და სხვა, რომლებიც ფაქტიურად კარგად იგრძნობენ ამ რუსეთში?
მადლობ ცარისთვის, გისმენთ. როდესაც მაპატიე თუ შეიძლება დავამატებ, სმენელი რამდენჯერმე იყო ასეთი ზარი ჩვენს ეთერში, როდესაც აი სურს სმენელს გადაწყვიტოს, რომ რუსეთს უნდა რუსეთთან თქვათ უნდა მოხდეს ამ ტიპის ურთიერთობების გააწყვეტა, შეცვლა ურთიერთობის, როგორც დღეს არის, ყოველთვის არის ხოლმე კრიტიკა დასავლეთის მიმართ, რომ აი იქ არა ასაქმებენ ასე ჩვენს მოქალაქეებს, როგორც რუსეთში დასაქმდნენ.
ბუნებრივი პროცესია.
ცოტა შევცვალე კითხვა, მაგრამ
თუ ჩვენი მოქალაქეები, უბრალოდ თუ ჩვენი მოქალაქეები მიდიან თურქეთში სამუშაო საძებნელად, თურქი მოქალაქეები მიდიან გერმანიაში და გერმანიაში მათ მიმართ დამოკიდებულება ისეთივეა, როგორც თურქეთში. ანუ ესე უფრო დიდი განვითარებული ეკონომიკის ქვეყანა და უკეთესი სოციალური სტანდარტების მქონე ქვეყანა იზიდავს უარეს ეს ბუნებრივი პროცესი. ეს იქნება მანამ, სანამ ჩვენი ეკონომიკა ნორმალურად არ განვითარდება და მე იმედი აქვს, რომ ეს მალე მოხდება, იმიტომ რომ პატარა ქვეყანაში, როდესაც დიდი ინვესტიციები შემოდის, იქ სწრაფად ხდება განვითარება, უფრო სწრაფად მე ვიტყოდი, ვიდრე ვთქვათ თუნდაც თურქეთში ან უკრაინაში, იმიტომ რომ პატარა ქვეყანა უფრო სწრაფად ითვისებს ამ ყველაფერს. და მეორე, ხლა რუსეთში მყოფ მოქალაქეებს უკვე დიდი ხანი გავიდა, რაც მას შემდეგ რაც ჩვენი მოქალაქეები იმყოფებიან რუსეთში, რაც მე გულისხმობ რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობის დაძაბვის შემდეგ, თუ რამე ნეგატიური შეიძლება მომხდარიყო, ეს მოხდა უკვე იგივე მასობრივი გამოდევნას და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ რომელიმე ჩვენი მოქალაქე საკუთარი რისკის ფასად მაინც მიიწევს რუსეთისკენ და იქ სურს, რომ თავისი რაღაც ბედნიერება იპოვოს, ნუ ალბათ აქვს საფუძველი და ალბათ არ არის ისეთი საფრთხე მართლაც ესე კერძო პირების მიმართ, როგორც თქვათ წარმოგვიდგენია ჩვენ, იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში არ იქნებოდა ამდენი ჩვენი მოქალაქე წასული. თუმცა არის ტენდენცია, სხვათაშორის მე მაქვს ეს მონაცემები, რომ ხდება მასობრივი დაბრუნება, არა გამოდევნა, არამედ დაბრუნება ჩვენი მოქალაქეების, თანაც უბრალოდ აი ზუსტი ტერმინი არ ვიხმარე ახლა მე, მოქალაქეები ეთნიკური ქართველების და ეთნიკური არაქართველებისაც, რომლებიც საქართველოში ცხოვრობდნენ, რომლებიც წავიდნენ რუსეთში, იქ გავიდნენ საქართველოს მოქალაქე, მიიღეს მოიქაური მოქალაქეობა, ან ყოველ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეობა დაკარგეს და ახლა მოდის განაცხადები, რომ მათ სურთ აი ეს ორმაგი მოქალაქეობა ან და საქართველოს მოქალაქეობის დაბრუნება. ანუ ეს ტენდენცია იმის მაჩვენებელია, რომ ამ პიროვნების რაღაც ნაწილისთვის შეიქმნა უფრო უკეთესი პირობები თქვა საქართველოში, ვიდრე რუსეთში, ამიტომ ისინი ამჯობინებენ დაბრუნდნენ. და აქ მარტო ქართველებზე არ არის საუბარი, არის ძალიან ბევრი ეთნიკური სომეხი, ეთნიკური.
ვისი მონაცემებია ეს, ბატონო ასა?
ეს არის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მონაცემები. არის ესეთი მონაცემები.
მსმენელები არიან ხაზზე, ბატონო ასელ, დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო,
გამარჯობათ, ეთერში ხართ.
გამარჯობათ,
გისმენთ.
უნდა თქვათ ახლა ბატონო ვასილ, რომ დსთ შეიქმნა ამერიკელების მიერ, ეს ელცინის ინსტიტუტ შემოქმედება არ ყოფილა და შუშკევიჩის, ეს იყო ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციიდან წამოსული იდეა, რომ რაღაცნაირად შეენარჩუნებინა საბჭოთა კავშირის სამართალმემკვიდრეობა იქ. ეს ფაქტია, ხო ვიცით. მეორე ფაქტი ის, რომ შევარდნად ჩამოიყვანეს აქ ამერიკელებმა და არა რუსებმა, კისინჯერმა და სხვადასხვა, წაიკითხეთ მის მემუარები, არც მალავს შევარდნაძე ამას. რატომ ჩამოიყვანეს შევარდნაძე? იმიტომ რომ საქართველოს გაყოფა მომხდარიყო, გარკვეულ წლად მომხდარიყო, ამოგლეჯა, ხო, საქართველოს სისტემის სხეულის, ასე ვთქვათ, ხორცებიანად რუსული ორბიტიდან. აფხაზეთ და ცხინვალი იმ თავითვე განსაზღვრული იყო, რომ დარჩენოდა რუსეთს. დღესასაც ხედავთ ფაქტობრივად, ხო, შეერთებული შტატები და ევროკავშირი.
კითხვა იქნება დასვათ დიდი ბოდიშის კითხვას. დრო იწურება და ვეღარ დაამთავრებთ ეს თქვენ და ვერ სხვა.
თუ ჩვენი დიდი მეგობრები არიან ამერიკელები, როგორ ბედავენ და რატო აკეთებენ იმასო საერთაშორისო სამართლის ფუძემდებლური პრინციპი როგორ აშკარა თუ რუსეთი აქ სამხედრო ბაზებს გვიწყობს ტერიტორიაზე შეერთებული შტატები და ობამას ადმინისტრაციას ფოთაშორის, ну, ღრმა შეშფოთებულები არ არიან ფლატ, არა შეშფოთებულები არიან. აი ამას რას მიაწერთ თქვენ?
გასაგები, შემდეგი მსმენელი თუ შეიძლება. დილამშვიდობის, გისმენთ, რადიო მიმღებს, ჩაუწიეთ თუ შეიძლება.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მე რა მაინტერესებს იცი? იქნება მოსახლეობას აუხსნათ ის გარემოება, რომ ამერიკა იქნება თუ ადრე ინგლისი და გერმანია, ის თავის ინტერესების გულისთვის შემოდის საქართველოში და იმიტომ გვეხმარება და არა იმიტომ, რომ კვად ქართულ ხალხს არ მოშივდეს, არ მოწურდეს, არ შესივდეს. იქნებ ეს ისეთი ტენდენციები იზრდება ანტიდასავლური როიწოდეთ საზოგადოებაში. მადლობა.
მადლობა ზარისთვის.
ხო, საბედნიეროდ მე ვერ დაგეთანხმებით რუტის ანტიდასავლური ტენდენციები იზრდება, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს მიდგომა, რომ თქვათ, ყველას თავისი ინტერესი აქვს, როდესაც საქართველოს ეურთიერთ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს ასია, აბა როგორ გნებავთ. მათთვის საქართველო არის გეოგრაფიული, არის, ჩვენ ვიცით, რომ 4000-წლოვანი სახელმწიფოებრიობის კონეერი ვართ, თორემ ამ სახელმწიფოებისთვის საქართველო არის ახალი აღმოჩენა, რომელიც წარმოიქმნა ამ რაღაც რუსული იმპერიის სივრცეში და შესაბამისად თუ ჩვენ არ წარმოვაჩინეთ ჩვენ თავი ისევე როგორც ბალტიისპირელებს, რომელსაც ჩვენთან შედარებით დამეთანხმებით ძალიან ნაკლები ტრადიციები აქვს სახელმწიფოებრიობის, მათ შეძლეს რამდენიმე მიზეზის გამო ჩვენთან შედარებით
თავდაპირველი ხანი.
პირველი ის იყო, რომ თვითონ ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებს შორის არ არსებობდა ტერიტორიული დავები, რაც სამწუხაროდ ჩვენთან მოხდა სამხრეთ კავკასიაში, იგივე სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, და მეორე ის, რომ ბალტიისპირეთის არცერთ სახელმწიფოში სამოქალაქო ომი არ მომხდარა, არ მომხდარა თქვა ხელისუფლების ძალისმიერ გზით დამხობა. იქ დამერწმუნეთ, შიდა პრორუსული ძალები გაცილებით უფრო მრავალრიცხოვანი და ძლიერები იყვნენ, მაშინ მათ ინტერფრონტებს უწოდებდნენ, მე მახსოვს, ანუ ეს იყო რუსულენოვანი მოსახლეობა, რომელიც რამის 1/4-ს, 1/13-ს შეადგენდა თითოეულ ბალტიისპირეთის სახელმწიფოში, ისინი აწყობდნენ 100,000-იან მიტინგებს და ცდილობდნენ ზემოქმედება.
მაგრამ არა უფრო ძლიერი, ვიდრე სახელმწიფოებრივი ინტერესი იყო.
მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმ ხალხში რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, რომლებსაც ჩვენთან შედარებით უფრო ხანმოკლე სახელმწიფოებრივი ტრადიციები და ეს ინსტიტუტები ჰქონდათ, მათში აი ამ სახელმწიფოებრივის გზნობა დადგა ყველაზე მაღლა. მათ შეძლეს პირველი ის, რომ აიცილეს თვითონ ეთნიკური კონფლიქტი საკუთარ ტერიტორიაზე, აიცილეს ტერიტორიული დავები ერთმანეთ შორის, თავიდან აიცილეს და თავიდან აიცილეს სამოქალაქო ომი თვითონ ქვეყნის შიგნით. ჩვენ სამივე აი ამ ფაქტორში აღმოჩნდით დაჩაგრული, ნუ ერთი ჩვენგან დამოუკიდებელი, რა თქმა უნდა, ეს ტერიტორიული დაპირისპირება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, დანარჩენი ორი აბსოლუტურად ჩვენი ბრალია, ნუ რა თქმა უნდა, ეს სანამ ჩვენ თქვათ ანტიდასავლურ გარკვეულ განწყობილებებს გამოავლენთ, ამბლად თვითონ ჩვენ თავშიც უნდა ვნახოთ, ჩვენ ამერიკას და კისინჯერის და ყველა ალბათ მიიღებდა საქართველოს ისევე როგორც მიიღეს ბალტიისპირეთი, თუ ჩვენ არ გვექნებოდა აქ სამოქალაქო დამანგრეველი ომი, თუ არ გვექნებოდა ეთნიკური კონფლიქტები და თქვათ იმავე ტემპებით განვითარდებოდით, როგორც ვითარდებოდა ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები.
მარტო შეშფოთებული რატომ არისო ეს აზრი? არა,
მარტო შეშფოთებული, სხვათაშორის 4 მილიარდი გამოუყო საერთაშორისო თანამეგობრობამ აქედან ნახევარი შეერთებული შტატებისა, სწორედ ომის შემდეგ. ამ ხელა დახმარება და ამ ხელა თანხა საქართველოს არ მიუღია და გარდა ამისა იმ გემები, რომლებიც შემოდიოდნენ შავ ზღვაში და წყალს არიგებდნენ მოსახლეობისთვის, იქ არავის უჩვენებია იმ გემების შიგნით რა იყო და რა ჩამოიტანეს, ისე რომ ამაზე ღიათ არ
ნაპარაკობენ,
მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისე ხო იმჯობესია.
სვენელია ხაზა, ერთ სვენელსაც მოვასწრებთ, მოუსმინო დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ, ეთერში ხართ. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ. როგორც ჩანს, არ ესმის ჩვენ სვენელს. ბანავას ბრძანეთ, რომ ჯობდა ალბათ გამწვავება, თუ რამე ცუდია მოსახდენი, ადრე მომხდარიყო. გარდა იმისა, რომ ადრე შეიძლებოდა ეს თქვათ ვითარება გამწვავებულიყო, შეერაღებული თქვათ კონფლიქტიც ყოფილიყო, ვითარებას თვითონ ქვეყნებში, უკრაინასა და საქართველოში, ამ რევოლუციების შემდეგ ახლოს უფრო სხვა იყო ვიდრე არის დღეს. აი ამ თავს ამას როგორ ესე ვთქვათ შეუპირისპირებდით?
სხვა იყო, რა თქმა უნდა, იყო რაღაც გარკვეული მოლოდინები, გარკვეული ეიფორია, თუმცა ამ პერიოდიდან დაიწყო უკვე მეთოდური ზეწოლა ამ განსაკუთრებით ამ ორ სახელმწიფოზე, უკვე რუსეთის მხრიდან, როგორც ვთქვათ, შიდა სიტუაციის გამოყენებით, ასევე ვთქვათ ბლოკადებით.
მოლოდინები რამ შეიცვალა თუ არა?
მოლოდინები მე მგონი არ შეცვლილა, იმიტომ რომ უკრაინა და საქართველო მაინც მოიხსენიებიან ცალკე კონტექსში, როგორც განსაკუთრებით ეს ნატოს დოკუმენტებში განსაკუთრებით. აღმოსავლეთის პარტნიორობა მართალია ექვს სახელმწიფოს მოიცავს, მაგრამ აქაც ფავორიტები მაინც უკრაინა და საქართველო, ისე რომ ამ კუთხით ეს ტემპი ჩვენ არ დაგვიკარგავს, უბრალოდ აი ძალიან დიდი მობილიზაციაა საჭირო, რომ ჩვენ აი ამ სქემიდან აღარ ამოვარდეთ და თქვათ უკვე დავიძრათ პირდაპირ ამ ევროპული და ევროატლანტიკური სტრუქტურებისკენ.
დიდი მადლობა. სვენელ შევახსენებ, ვასილ ჭყოიძე ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის დირექტორი გახდა ჩვენი სტუმარი. ბოლო 1:10 მანძილზე უსმენით რადიო თავისუფლებას. გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. ახალი ამბები ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ. ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ეთერში